Nova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La microfon Mircea Țicudean
și Deana Răileanu.
Cât de mult ar ajuta și cât de mult ar obliga un eventual acord de liber schimb cu Uniunea Europeană?
În curând se presupun că ne vom poticni la aceste negocieri atunci când se va discuta calitatea produselor, în particular a celor agroindustriale.
Problemele Republicii Moldova sunt ale întregii Europe, spune la București președintele Poloniei.
Și rubrica Istoria trăită astăzi despre deportările din Ucraina de acum 63 de ani. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Organizația Transparency International spune că nivelul corupției a crescut în Moldova în ultimul an. Un studiu despre percepția corupției dat publicității astăzi arată că Moldova se situează pe locul 105 din 178 de țări și a înregistrat un scor mai prost decât anul trecut. Directoarea Oficiului Moldovean al organizației, Lilia Carasciuc, explică înrăutățirea prin așteptările mari ale alegătorilor și rezultatele modeste ale guvernării. Carasciuc spune că autoritățile s-au concentrat în ultimul an pe depășirea crizei politice și economice, nu pe combaterea corupției. Studiul mai arată că Irakul și Afganistanul se află printre cele mai corupte țări ale lumii, iar cele mai puțin corupte sunt Danemarca, Noua Zeelandă și Singapore. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a acționat în judecată pentru defăimare partidul premierului Vlad Filat în legătură cu un incident petrecut săptămâna trecută la Ungheni. PLDM a spus că bodyguardii fostului președinte l-au bătut pe Anton Cotici, un alegător liberal-democrat. Acesta ar fi încercat să-i adreseze întrebări incomode lui Voronin la o întâlnire electorală la Casa de Cultură din Ungheni. Voronin a cerut însă unei judecătorii de la Chișinău să oblige partidul primului ministru să publice o dezmințire. Liderul comuniștilor susține că liberal-democratul în vârstă de 50 de ani este cel care ar fi încercat să-l agreseze, iar bodyguardii l-au scos din sală. Poșta Moldovei și-a avertizat angajații că riscă să fie concediați dacă vor face agitație în campania electorală. Într-un comunicat de presă, conducerea Poștei Moldovei spune că unele formațiuni politice folosesc poștașii pentru a-i avertiza pe pensionari că nu le va mai fi adusă pensia acasă dacă nu vor vota cu partide anume. Comunicatul nu dezvăluie numele acestor partide, dar precizează că pensiile vor continua să fie aduse la domiciliu, indiferent de rezultatele alegerilor din 28 noiembrie. Curtea Supremă de Justiție din Irak l-a condamnat la moarte prin spânzurare pe Tariq Aziz, mâna dreaptă a fostului dictator Saddam Hussein. Aziz a fost găsit vinovat de persecutarea partidelor islamice. Pentru a fi pus în aplicare, sentința trebuie confirmată de un consiliu prezidențial de la Bagdad. Tariq Aziz este creștin și devenise ministru de externe în 1983, iar în 1991 a fost numit vicepremier. El s-a predat forțelor americane în aprilie 2003, la câteva zile după căderea Bagdadului, și a fost transferat în custodia autorităților irachiene abia anul acesta. Senatul Franței a aprobat astăzi controversata reforma a sistemului de pensii, care a provocat un val de proteste. Camera Superioară a Parlamentului francez a votat proiectul de reformă cu 177 de voturi pentru și 151 împotrivă. Votul final asupra propunerii de a mări vârsta de pensionare de la 60 la 62 de ani este așteptat în Camera Inferioară miercuri. Numai studenții au mai protestat astăzi față de reformă, după ce grevele principale au încetat, iar principalele rafinării franceze blocate de proteste testatare în ultimele zile au reînceput să funcționeze.
Mulțumim, Alexandru! Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org, unde vă invităm să participați la un forum pe tema profesiilor de bază ale politicienilor.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Cu o lună înaintea alegerilor, Uniunea Europeană a încurajat puternic actualul guvern moldovean, anunțând ieri disponibilitatea de a liberaliza vizele și promițând continuarea asistenței financiare. Un alt obiectiv care pare mai aproape, dacă judecăm după declarația de ieri a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană, este încheierea unui acord de comerț liber cu Republica Moldova. Despre avantajele lui a stat de vorbă în studioul nostru de la Chișinău, Radu Benea, cu economistul moldovean Iurie Gotișan.
În cazul în care Republica Moldova va obține acest regim de comerț cu Uniunea Europeană, i s-ar reduce și mai mult tarifele vamale, garantându-se astfel accesul liber al exportatorilor moldoveni pe piețele Uniunii Europene, care este de fapt asigurat în prezent de preferințele comerciale autonome și care este limitat prin anumite cote la export. Adică acces nelimitat și fără restricții tarifare a tuturor produselor noastre pe piața Uniunii Europene, ca și pentru produsele fabricate în spațiul comunitar pe piața noastră. Pentru consumatori, asta înseamnă un sortiment mult mai larg de produse la prețuri mai reduse. De altfel, se va introduce și un control al calității și o supraveghere a pieței interne, lucru care actualmente lasă de dorit. Eu știu, intrarea în vigoare a unui asemenea acord presupune renunțarea treptată la tot felul de taxe, înainte de toate, după cum am menționat, acelor vamale. Sigur că încasările la bugetul de stat se vor reduce urmare eliminării unor astfel de taxe, dar totuși trebuie să luăm în calcul că beneficiile sunt mai mari decât costurile. Obținerea acestui acord va oferi, spre exemplu, Moldovei o liberalizarea serviciilor avia, adică intrarea companiilor low cost cu prețuri mici în spațiul Republicii Moldova. O liberă mișcare a forței de muncă, o liberă mișcare a capitalului financiar, liberalizarea pieței energetice și multe altele care sunt în avantajul Republicii Moldova.
Până atunci însă este o cale lungă, iar Moldova trebuie să închidă niște capitole de negocieri. Deocamdată aceste negocieri încă nu au început.
De regulă, atunci când sunt întrunite anumite precondiții, sunt lansate și negocierile oficiale asupra acordului de comerț liber. Și cred eu că pe intern ar trebui să aibă loc cât mai multe consultări cu oamenii de afaceri prin care să le explice despre avantajele acestui regim de comerț. Cu toate că pot spune cu certitudine că spre binele nostru nu prea există probleme, spre exemplu, privind armonizarea legislației locale cu cea a Uniunii Europene. Însă, din păcate, implementarea reformelor lasă încă mult de dorit. Înclin să presupun că ne vom poticni la aceste negocieri atunci când se va discuta calitatea produselor, în particular a celor agroindustriale. Cred eu că calitatea încă redusă a unor grupe de produse moldovenești nu permite și actualmente reorientarea masivă a exporturilor spre piețele din Occident. Cu toate că exporturile Republicii Moldova pe piețele Uniunii Europene sunt estimate la peste 53% din total, iar peste 30% din exporturile moldovenești cuprind anume produse agroalimentare.
Economistul Iurie Gotișan în dialog cu Radu Benea.
Vă ajută lozincile electorale ale partidelor să înțelegeți ce fel de politică fac ele? Este întrebarea la care v-am invitat să răspundeți pe parcursul ultimei săptămâni pe forumul paginii noastre de internet europalibera.org.
Aceeași întrebare, cât de importante sunt așa numitele slogane electorale, a adresat-o Vasile Botnaru Ludmilei Andronic, expertă în relații cu publicul.
Sloganele electorale, cel puțin din acest an, nu răspund funcției lor cele mai importante. Deci, dacă aruncăm o privire înapoi în istorie, se zice că noțiunea de slogan, de fapt, ar proveni de la englezescul slogan, care înseamnă înainte, la atac. Deci este o chemare, un apel. Ori sloganele care ni le-au oferit partidele în această electorală nu sunt capabile să mobilizeze. Înseamnă că nu mai pot fi categorisite drept slogane electorale. Sunt oarecum altceva. Și sunt foarte confuze, chiar și cele dintre ele, care se pare că au o construcție mai reușită. Totuși, nu sunt suficient de clare.
Bine, dar cineva compune aceste sloganuri? Cineva care se dă drept expert chiar ia eventual și niște bani pentru compunerea acestora.
Sigur că oamenii și-au luat banul și până la urmă este cei ce au fost ei capabili să genereze. Pentru că să genereze un slogan înseamnă să analizezi niște materiale puse pe tapet sau eventual sunt comandate acelorași agenții. Asta înseamnă sondaje de opinie, asta înseamnă cercetări de piață, asta înseamnă cercetări economici, politici și așa mai departe. Probabil că cercetările care li s-au pus în față au au fost în stare să-i mobilizeze și pe experții sau pe copywriter, mai bine zis, ai campaniilor să genereze astfel de mesaje.
O eventuală producție bună, cât la sută poate să adauge într-o campanie electorală?
Nu doar un slogan. Un slogan poate să fie memorat. Oamenii nu receptează doar slogane, ei au nevoie de campanii bine structurate pe video, ei au nevoie de campanii bine structurate pe radio, pe outdoor și eu spun că foarte mult contează dezbaterile electorale, din simplu motiv că în marea de publicitate care e în Chișinău este foarte greu să receptezi și să captezi anumite billboard-uri.
A fost Ludmila Andronic, expertă în relațiile cu publicul.
Începând de astăzi, ascultătorii și cititorii paginii noastre de internet pot răspunde pe forum la o nouă întrebare. Ce meserie de bază ar trebui să aibă deputații ca să fie cât mai buni odată ajunși în Parlament? Iată, deocamdată, ce păreri au pe această temă mai mulți alegători potențiali întâlniți de Vasile Botnaru la Gara de Sud a Capitalei.
Eu s-o cot că trebuie și juriști, și economiști și de toate profesiile. Și avocat, și ca să și jumate la jumate, ori cam așa e părerea mea. Ca să poată să fac dreptate și la cei de la țară, și așa la cei de la oraș. Să nu uiți de cei copii mulți, că noi suntem tot în mari greutăți trecem.
Eu zic o trebuie și asta, și juriști trebuie și ei. Dar trebuie să uiți și la, cu, să întoarci cu fața la lume. Nu îmi dă numai să pui un buzunar la tâși și iar lumea nu știa că au câți ani de zile, ea odată nu a venit să vadă oamenii în sat și face cum trăiește omul și ăla, are el cu ce ara, are el cu ce își face acolo, el numai că să iei și-i pune și plătești. N-a luat agile și gata, de nu s-o uitat, n-a mai știe. E mortă în sat acolo și gata. El mai mult conducere n-are, că am intrat la bolnița și foros sau cu cancer. N-am un ajutor la nimeni.
Cu profesie? Ia bă scădau tractoristă, știu le.
Ce profesiune ar fi să aibă? Aș zice de tractorist. Poate astfel și-ar da seama cât au de muncit oamenii simpli. Și astfel, poate, ar fi să înțeleagă ce li se întâmplă oamenilor urmarea conducerilor.
Uite, da, băi, să znale, știu, ne zilă în rodă. Prețedate, depusim, căcăută sila, el și ceva-tă... Ce-o tăcă, poblijă că narodă.
Poate să fi fost mai întâi primar în sat, să zicem. Adică să fie mai aproape de oameni. Ar fi potrivit dacă mai întâi ar fi condus o instituție și nu doar să fie un licențiat dornic de fotoliu. Totuși, suntem o țară agrară, prin urmare, deputații ar trebui să fie cât mai aproape de oameni.
Понимать проблемы народа, если будут ближе к нему.
Ce meserie de bază i-ar ajuta pe deputați să fie buni politicieni? Tema forumului pe care îl găsiți începând de astăzi pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Președintele Poloniei, Bronislav Komorowski, a vizitat astăzi România, iar printre subiectele discutate s-a numărat și Republica Moldova. Detalii în relatarea corespondentei noastre la București, Sabina Fati.
Problema Republicii Moldova nu este doar o problemă a României, ci a întregii Uniuni Europene, a declarat astăzi președintele Poloniei, Bronislav Komorowski, după discuțiile pe care le-a avut cu omologul său român, Traian Băsescu. Întâlnirea celor doi șefi de stat are loc într-un moment special, prilejuit pe de o parte de semnarea unui parteneriat strategic româno-polon și pe de altă parte înaintea reuniunii la nivel înalt a Alianței Nord-Atlantice, care va avea loc luna viitoare la Lisabona. Polonia este gata să se implice în soluționarea chestiunii transnistrene și vine cu o experiență de negociere substanțială și poate cu o înțelegere superioară a relației cu Rusia. Această implicare se suprapune peste inițiativa cancelarei germane, Angela Merkel, de a aproba bunele intenții ale Moscovei în relația cu Occidentului prin găsirea soluției pentru Transnistria și retragerea trupelor rusești din această enclavă care continuă să fie un potențial focar de infecție la granițele Uniunii Europene. În capitala României a fost semnat astăzi și planul de acțiune rezultat din parteneriatul strategic româno-polon. Documentul vizează mai multe domenii sensibile, cum ar fi politicile de securitate, industria de apărare, securitatea în vecinătatea estică, dar și securitatea energetică. Dincolo de ecuația regională și triunghiul Republica Moldova, Polonia, România, triunghi pe care Traian Băsescu vrea să-l pună la lucru într-un concert european mai larg, cei doi șefi de stat au vrut să-și pună de acord punctele de vedere înaintea summitului NATO de la Lisabona, unde membrii alianței vor discuta un parteneriat mai larg cu Federația Rusă, inclusiv participarea acestei țări la scutul antirachetă care va fi construit pe teritoriul României. În orice caz, președinții Poloniei și României au decis la întâlnirea de astăzi ca o păreri comună asupra securității europene și regionale și că cele două țări se vor susține reciproc atât în Uniunea Europeană cât și în cadrul NATO. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. O emisiune moderată de Mircea Țicudan și Diana Răileanu.
La ora 21 nu ratați Sinteza Zilei, în care veți putea asculta amănunte despre clasamentul mondial al corupției, în care Moldova se află înspre coada celei de-a doua treimi și în reluare un nou interviu electoral. Vă reamintim că Europa Liberă vă propune de luni până vineri la ora 14 emisiunea specială Electorala 2010, realizată de Valentina Ursu.
În minutele următoare puteți afla cum stă Moldova într-un clasament internațional al prosperității. Și la rubrica de cultură, cum se simte artistul moldovean Mihai Țărușca, navetist pe ruta Chișinău-Sankt Petersburg.
Institutul britanic Legatum a publicat astăzi Indexul Prosperității, un clasament al țărilor lumii nu numai după gradul de bunăstare materială sau de dezvoltare economică, ci și după aprecierea subiectivă a gradului de mulțumire a oamenilor. Criteriile folosite de autorii clasamentului, în care Moldova ocupă locul 86, sunt prezentate de Oana Serafim.
Criteriile cu care operează acest clasament sunt multiple și fiecare are un anume punctaj, de la starea economiei la cât de mulțumiți sunt oamenii de viața pe care o duc, și chiar dacă bunăoară țările din Europa de răsărit obțin scoruri mari la gradul de educație al oamenilor, faptul că unul dintre cele mai prezente fenomene sociale din aceste țări este corupția le face să nu obțină scoruri prea mari. Așadar, e un clasament complex și cu multe fațete care ar trebui să se echilibreze între ele. Ca de obicei, pe locurile fruntașe în Europa se află țările nordice, Norvegia, Danemarca, Finlanda și Suedia. Și Moldova, cu a sa poziție 86, este pe ultimul loc european. Statele Unite, în clasamentul universal, sunt plasate pe poziția 10-a, fiind de altfel și singura țară mare, ca întindere și populație, plasată în primele poziții. Revenind la Moldova, economia ei este pusă pe poziția 104, susținându-se că, deși în ultimul timp produsul intern brut a crescut, moldovenii se zbat încă să își poată permite lucrurile necesare în viață. Ca urmare, nu este surprinzător că doar 40% dintre moldoveni se declară mulțumiți de nivelul lor de viață. La capitolul legat de încurajarea spiritului antreprenorial și al posibilităților, Moldova este pe poziția 63, potențialul de afaceri fiind limitat de o infrastructură tehnologică slabă. Numărul de telefoane mobile din Moldova, de exemplu, este sub media internațională. Numai 53% dintre moldoveni cred că pentru a putea avea succes în viață trebuie să muncești mult. Este, scriu cei de la Institutul Britanic, una dintre cele mai scăzute rate de optimism antreprenorial din lume. Moldovenii nu sunt mulțumiți nici de cum sunt guvernați și nici nu au încredere în instituțiile statului. De aceea, la acest capitol, Moldova este plasată pe poziția 89, experții britanici caracterizând sistemul politic drept, cităm, o democrație parțială cu o birocrație excesivă. Numai unul din patru moldoveni crede că alegerile, oricare ar fi ele, sunt corecte, ceea ce din nou plasează Moldova printre cele mai pesimiste țări la această variabilă. În ciuda faptului că mulți moldoveni intră în universități, forța de muncă este slab calificată pentru standardele europene. Potrivit unui sondaj de opinie din 2009, numai 69% dintre moldoveni sunt mulțumiți de nivelul de educație pe care îl primesc copiilor în școli. Moldovenii nu stau prea bine nici la banii pe care îi cheltuiesc pentru propria sănătate, ceea ce se datorează, evident, veniturilor foarte scăzute. Numai 6 din 10 moldoveni sunt mulțumiți de starea sănătăților și o treime din populație crede că are probleme cu sănătatea. Din nou, una dintre cele mai mici rate de satisfacție din lume la această categorie. Moldovenii nu se simt bine să-și exprime opiniile în propria comunitate, mai cu seamă opiniile politice. Și este, așa cum se știe, una din primele 15 țări din lume cele mai afectate de migrația forței de muncă. În ceea ce privește propria siguranță, mai puțin de 4 moldoveni spun că merg fără frică singur noaptea pe străzi, iar rata furturilor este peste media internațională. Mai mult, consideră cercetătorii de la Institutul Legatum de la Londra, moldovenii nu se simt liberi și nu sunt mulțumiți cu libertatea pe care o au, dar sunt și deseori intoleranți față de ceilalți. La capitolul intoleranță, Moldova este între cele 20 de țări cele mai intolerante ale lumii. Numai 53 dintre moldoveni cred că țara lor este un loc bun pentru imigranți și 46% au aceeași opinie privind minoritățile etnice și religioase. În ceea ce privește încrederea pe care o au moldovenii unii în alții, situația este încă și mai îngrijorătoare. valoare. Numai 13% cred că merită să ai încredere în cei din preajmă și numai 17% dintre moldoveni fac donații caritabile în mod regulat. 86% dintre moldoveni spun că se bazează pe cineva aflat în străinătate și 6 moldoveni din 10 sunt căsătoriți, ceea ce este peste media globală și arată, potrivit studiului Legatum, că moldovenii se bazează mult pe legăturile de familie. Puse una peste alta, moldovenii nu sunt dintre cei mai fericiți europeni, potrivit acestui index al prosperității.
A fost Oana Serafim.
Fostul ministru de externe irachian și mâna dreaptă a lui Saddam Hussein, Tariq Aziz, a fost condamnat la moarte prin spânzurare. Înalta curte penală irachiană a decis executarea lui Tariq pentru rolul său în eliminarea partidelor religioase. Curtea a emis decizii similare în cazurile fostului ministru de interne și al secretarului privat al fostului dictator irachian Saddam Hussein. Purtătorul de cuvânt al curții, Abdul Sahib, spune că toți trei au fost condamnați la moarte pentru masacrarea șiiților după o tentativă eșuată de a-l asasina pe Saddam Hussein în 1982 în satul Dujail. În timpul regimului lui Saddam, membrii organizațiilor politice din opoziție erau asasinați, închiși sau exilați. Fostul ministru de externe irachian, Tariq Aziz, poate face apel, însă nu este clar dacă avocatul său va cere acest lucru. În 2009, Aziz a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru executarea a 42 de comercianți din Bagdad în 1992 și la alți 7 ani într-un proces separat pentru alungarea curzilor din nordul Irakului. Fiul fostului ministru de externe irachian, Zaid, care din 2003 locuiește în Iordania, a declarat pentru AFP că decizia curții reprezintă un act de răzbunare împotriva tuturor celor care au aparținut fostului guvern. În 2003, după înlăturarea regimului Saddam Hussein, Tariq Aziz, în vârstă de 74 de ani, s-a predat trupelor americane. În acest an, el a fost transferat autorităților irachiene. În luna august, într-un interviu pentru ziarul britanic Guardian, Aziz Tariq a spus că nu poate fi acuzat de crime de război, adăugând că în vechiul regim toate deciziile au fost luate de președintele Hussein.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Deportările au fost doar una din metodele teroriste ale statului sovietic în lupta contra elementelor zise social periculoase. Primele deportări și primele lagări de concentrare au fost operate pe timpul lui Lenin, iar urmașul său fidel, Iosif Stalin, le-a continuat, creând un adevărat imperiu al gulagului, descris cu amănunte de Alexandru Solzhenitsyn și Varlam Shalamov, printre alții. Alte perspective memorialistice asupra fenomenului au fost sintetizate mai recent, în 2003, de istoricul și publicistul american Ann Applebaum, pentru care a primit premiul Pulitzer. După cercetările efectuate în arhivele din Moscova de către istoricul american Terry Martin de la Universitatea Harvard, deportările sovietice au avut ca țintă două grupuri predilecte. Primul, elemente sociale suspecte și al doilea, nu mai puțin numeros, comunități etnice considerate dușmănoase puterii sovietice. Astfel, în timpul celui de-al doilea război mondial, au fost deportate popoare întregi în Siberia și Kazahstan, pe motiv că ar fi colaborat cu autoritățile germane. Dar ceea ce istoricul american numește purificarea etnică sovietică începe mult mai devreme, pe timp de pace, la mijlocul anilor 1930. Urmează anii 1939-41, când din Ucraina de vest și țările baltice sunt deportați sau executați circa 1 milion de persoane. În același timp, din Basarabia și Bucovina de Nord sunt represați numai în primul an de ocupație sovietică circa 100.000 persoane. Deportările sunt reluate și după încheierea războiului. În Ucraina de vest au fost organizate câteva operațiuni consecutive. Deportarea cea mai importantă după amploare a fost înfăptuită la sfârșitul lui octombrie 1947. În primăvara anului respectiv, Hrușciov fusese demis din funcția de prim secretar al Partidului Comunist Bolșevic din Ucraina, pe motiv că îndrăznise să-i ceară lui Stalin îndurare față de ucraineni în timpul foametei, în locul acesta fiind numit Lazar Kaganovici, cel care a condus Ucraina și în timpul Holodomorului de la începutul anilor 1930. În total, operațiunea de deportare a vizat peste 76.000 persoane din regiunile de vest ale Ucrainei, reanexate de curând la statul sovietic. Majoritatea contingentului era alcătuită din așa numiți naționaliști ucraineni din UPA, adică Armata Ucraineană de Eliberare, care, în timpul războiului al doilea mondial, luptase atât cu naziștii cât și cu comuniștii. Operațiunea a fost pregătită cu luni înainte, autoritățile sovietice reușind să păstreze în secret acest lucru. Astfel, oamenii au fost luați prin surprindere, puțin fiind cei care au reușit să se ascundă. Cele mai afectate de deportare au fost regiunile vestice ale Ucrainei, precum Lvov, Drogobici, Stanislav și Ternopol. Deportarea de la sfârșitul lunii octombrie 1947 a avut drept scop eliminarea rezistenței populației locale față de puterea sovietică și crearea condițiilor din perspectiva Moscovei pentru colectivizarea agriculturii, în realitate a instaurării neoșerbiei. Chiar în zilele deportării au fost create 10 de colhozuri în Ucraina de Vest, baza noilor gospodării colective fiind constituită ca urmare a expropierii, de fapt a jafului organizat, de la pături largi ale populației refractare ideologiei și sistemului politic comunist. În toată perioada sovietică, ucrainenii din vestul Republicii n-au încetat niciodată rezistența față de regimul impus de Moscova. Această rezistență a continuat și după moartea lui Stalin din martie 1953, cea mai mare parte a disidenților ucraineni fiind anume din regiunile vestice, ei păstrând vie memoria terorii în masă comuniste și niciodată nu s-au resemnat cu regimul de ocupație. Din Ucraina de Vest vine din altfel și Veceslav Cernovil, primul lider al Frontul Popular Ucrainean, RUH, creat la sfârșitul anilor 1980. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Agenda culturală.
Eroul noii ediții a rubricii noastre culturale este artistul plastic moldovean Mihai Țăruș, care face naveta între Sankt Petersburg și Chișinău. De ce? Vom afla de la Dumitru Crodu.
Una dintre cele mai impresionante lucrări pe care, de curând, artistul plastic Mihai Țăruș a expus-o în cadrul unei expoziții personale la sediul OSCE din Chișinău, se cheamă Mașinăria Vivaldi și reprezintă o muziciană care cântă la vioară. Practic, pictorul a păstrat din figura instrumentistei doar conturul ei, pe care a redus-o la un fel de umbră vaporoasă. Totuși, nu încape niciun fel de chips că e vorba despre chipul unei violoniste. Dar e un profil eterat, de parcă pictorul a încercat să surprindă doar esența artistei, îndepărtând din aproape în aproape detaliile fizionomice sau vestimentare ale acesteia, ca privitorul să nu fie furat cumva de temir ce amănunte secundare și să piardă din ochi esențialul, adică faptul care în față o muziciană aflată în toiul unui proces creator. Ei bine, o lucrare cu un subiect similar, pictorul Mihai Țăruș a expus-o într-o prestigioasă expoziție organizată de Uniunea de Creație a Artiștilor Plastici din Petersburg, IFA. Dar nu e același tablou, pentru că Mihai Țăruș nu obișnuiește să expune la Sankt Petersburg lucrările create la Chișinău și invers. De obicei, atunci când pleacă din Chișinău la Petersburg, pictorul nu și-a cu sine lucrările create în orașul în care s-a născut, pentru că preferă, așa cum ne-a spus, să reia motivul și să-l dezvolte. Această metodă de creație extrem de originală l-a făcut să aibă cel puțin două versiuni, dacă nu și mai multe, pentru o mare parte dintre lucrările sale. Arta lui Mihai Țăruș este influențată de naveta pe care o face de mai bine de câteva decenii între Chișinău și Petersburg. Pe undeva, aceasta este și un produs al navetei artistice și existențiale care a început în perioada sovietică. Artistul plastic Mihai Țăruș.
Acolo puteam activa mai liber decât aici. Trebuia să merg la compromisuri. Puteam trăi numai din pictură, care se numea pe atunci neoficială. Exista așa o poziție oficială.
Cu toate că arta lui Mihai Țăruș poate fi echivalată cu arta non-figurativă, el mai încearcă să reprezinte în tablourile sale realitatea sa interioară, indiferent că acesta creează la Chișinău sau la Sankt Petersburg. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Tatiana Marcu, redactor la săptămânalul Economist.
Miercuri în ziarul Economist aflați despre moștenire, cum intri în posesia ei și ce taxe trebuie să plătești. În luna august, numărul tranzacțiilor imobiliare, inclusiv moșteniri, a fost de peste 18.000, cu 20% mai puțin față de aceeași perioadă a anului 2009. Mai aflați ce venituri se pot obține din deschiderea unui restaurant în capitală, care sunt prețurile actuale la serviciile prestate, dar și cum va evalua piața de restaurante în următorii 5 ani. Tot miercuri veți putea citi în ziarul Economist despre depozite. Amenințați de șomaj, obosiți după o criză istovitoare, moldovenii continuă să pună bani deoparte. Nu îi descurajează nici chiar reducerea dobânzilor, depozite la termen în lei, au rate cu puțin peste inflație. Mai multe detalii aflați miercuri citind ziarul Economist.
A fost Tatiana Marcu. Emisiunea Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunea noastră matinală, Moldova la ora 7. Tema principală mâine dimineață, cât de coruptă mai este Republica Moldova în viziunea organizației Transparency International, care și-a publicat astăzi un nou raport anual.
Până atunci, astăzi la ora 21, sinteza zilei, ascultați în reluare un fragment dintr-un nou interviu electoral și dezvăluiri despre adevărata față a diplomației Germaniei în anii celui de-al doilea război mondial.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. La Arhiva Istorică a Europei Libere, accesată din meniul din stânga paginii, găsiți astăzi o relatare despre cum a reușit premierul Braghiș în urmă cu exact 10 ani să obțină aprobarea unui proiect de buget numit de consum, bazat prioritar pe importuri. De asemenea, vă invităm să participați și la forumul cu întrebarea ce profesie de bază ar trebui să aibă deputații ca să fie cât mai buni în Parlament. Punem punctul aici, Diana Răileanu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.